Rauhan tervehdys minunkin puolestani. Kiitos Herra, että olet antanut meille ilon, joka ei ole iloittelua, eikä kuviteltua ja tekonaurua. Vaan olet antanut meille ilon, joka tulee siitä, että synnit on anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Tarjan juonnosta ja napakasta, ei ollut turhia jaaritteluja, hyvät verenlaulut. Pyhä Henki yhtyy, aina me ymmärrämme siihen, kun Jeesuksen ristintyötä korotetaan ja Jeesuksen verestä veisataan, koska meillä ei ole muuta toivoa, eikä me tarvita. Veressä on elämä, niin kuin ihmisenkin elämä on veressä, niin koko hengellinen elämä on Jeesuksen veressä. Suurempaa elämää, kun joku aina rukoilee, että me halutaan enemmän ja vielä enemmän, niin en ymmärrä, mitä ne haluaa enemmän, koska ei ole mitään enemmän kuin Jeesus. Aamen. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku, voimme sanoa, että tämä on Johanneksen jouluevankeliumi. Nyt ei ole joulu, on tullut pääsiäinen, mutta sanoma on aina voimassa. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kiitos Jumalalle, ja nämä kaikki olisin selittänyt, että se tarkoittaa, että hän leiriytyi tänne, telttaili. Ja se kaikki tulee sieltä ilmestysmajasta, ja sitten siellä ihan ilmestyskirjan 21 ja 5 sanoi, että katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Se on se täyttymys, se majailun täyttymys. Tämä Jeesuksen leiriytyminen tänne ei ollut mikään mukava campingretki. Se oli kärsimystä, mutta se oli myöskin voittoa siinä mielessä, että kun aina yksi syntinen pelastui, niin Jeesus sanoi, että taivaassa juhlitaan. Mehän olemme tilastoihmisiä, eikö niin? Ja tai jotkut ainakin on, niin me olemme, niin kuin sanotaan, että miten se sanotaankaan, että vale, emävale ja tilasto on sitten se suuri. Niin tämä leikinlasku, mutta että meillä on aina tärkeää, että olisi paljon porukkaa. Ja sanon jälleen kerran, että kapakat on yleensä aika täynnä, mutta ei siellä Pyhä Henki niin tavattoman voimakkaasti toimi. Siitä huolimatta, että siellä on täynnä väkeä, että eihän se edellytys ole se, kuinka paljon meitä on, vaikka on ihanaa, että meitä on paljon, vaan että taivas iloitsee yhdestä syntisestä, joka kääntyy. Ja tästä samasta aiheesta, että Jumala haluaa olla meidän kanssa, niin Jeesushan sanoi, että ihmisen poika, eli Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Eli taas kerran tulee mieleen se Sakkeus. Tästä nyt tulee, kun emme voi puhua ihan noita samoja juttuja, niin täytyy tässä toivoa, että Herra antaa uutta tuoretta. No joo, mutta että niin kuin se Sakkeusjuttukin, tai se matka, kun Jeesus menee viimeistä kertaa Jerusalemiin, jossa häntä odottaa risti, niin hän matkan varrellakin poimii tyyppejä mukaan. Koska hän on Jumala Kristuksessa. Hän ei ole, vaikka hän on ihminen ja Jumala, ja eikä mun järki riitä tajuamaan, että 100-prosenttisesti on yhtä, mutta siis, että niin hän sieltä matkalta vielä ottaa sen sokean, jolle antoi näyn, niin mukaansa. Ja Luukkaan evankeliumin 19. luku kertoo, ja sitten Jerikon kautta meni sinne Jerusalemiin, niin hänellä on aikaa pysähtyä siellä Jerikossa. Ja hän tietää, että siellä on se pienikokoinen mies, se Sakkeus, siellä metsäviikunan puussa. Kyllä hän Herra sen tietää, kun hän on se sana, joka on ollut alussa jo luomassa kaikkea. Ei ole syntynyt mitään ilman häntä, eikä mikään pysy voimassa muuta kuin hänen varassaan tai hänen kauttaan, opettaa Paavali. Niin hän menee sinne, tietää, niin se on jotenkin niin kuin sellainen hauskakin juttu minun mielestäni, että kun hän sen puu, valtava määrä on kansaa, ja ajattelee, että on vähän kiirettäkin niin kuin mennä sinne kohti Jerusalemia, ja pääsiäisjuhla odottaa, ja Jumalan karitsan pääsiäislampaan piti kuolla silloin, kun juutalaiset pääsiäistä viettivät. Mutta hänellä on aikaa, ja hän sanoo sille Sakkeukselle, että tuu alas. Tänään mun on määrä kohdata sinut. Eli meillä on tänään treffit, olisi vaan kiva, jos isäntä olisi kotona eikä puussa. Eli että Jeesus on tulossa sen kotiin ja Herra tänäkin päivänä kuulee etsii ihmisiä vaikka mistä puista. Mä puhun itselleni aina, kun moitin meitä uskovia, niin puhun itselleni, että me ollaan joskus niin rajallisia tässä armon annostelussa, että me ajattelemme, että tuo ja tuo, niin Eihän se ole niin kaukana, ei se ymmärrä mitään, ei se koskaan tule, eikä se tule, ei. Mut Herra menee vaikka minkälaisen puun alle, näkee kaikki, jotka on peloissaan kaiken maailman epäilysten ja epäuskonkin ja oman vajavaisuuden tunnon, niin kuin metsäviikunapuus, kokevat itsensä pieniksi, vaikka olisi isokokoisiakin näin fyysisesti, että en mä uskalla, mä pelkään noita ihmisiä. Koska jos oikein totta puhutaan, niin kuin meillä on silloin tällöin tapa puhua, ainakin tältä paikalta, niin eihän meidän niin paljon Jumalaa tarvitse pelätä kuin toisiamme. Meidän pelätään toisiamme. Ja sitten ne, jotka kokee itsensä huonoiksi uskovaisiksi, niin ne ei uskalla tulla, kun ne ajattelee, että me ollaan mukaan niin pyhiä, eikä ne tiedä, että me ollaan vielä huonompia. Me kaikki tarvitaan Jeesusta. Ja me olemme vain Kristuksessa, me olemme täydelliset. Koska hän on yhdellä uhrilla tehnyt meidät täydellisiksi, mutta meitä pyhitetään. Eli erotetaan, tämänkin lauseen sanoo joka kerta, mutta meitä erotetaan tästä maailmasta. Lähemmäksi Jeesusta. Niin tämä ihmeellinen Jeesus tuli siis tänne meidän keskuuteemme etsimään ihmistä. Ja silloin kun ne arvosteli tietysti, että Jeesusta arvosteltiin siis koko ajan, että ei ole mitään uutta. Aina on jotkut variseukset, jotka kyttää. Ja onhan niilläkin sitten jotain hommaa. Niin ne kyttäisi koko ajan. Eihän toi voi olla mikään aito, kun se menee tuon julkisyntisen luo, sen kotiin. Koska olemme niin ymmärtäneet viisaammilta, että siellä Lähi-idässä ja Israelissa ateriayhteys on semmoinen hyvin lämpimän ystävyyden osoitus. Että ei mihin tahansa murjuun lähdetty syömään. Mutta Jeesus sanoi, että tänään mun on määrä olla sun luonas. Ja sinne se menee sen kotiin ja sanoi, että nyt on pelastus, eli Jeesus, tullut tälle huoneelle. Kun sitä arvostellaan Jeesusta, niin hän sanoi, että ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. En minä ole tullut terveitä, vaan sairaita varten. En vanhurskaita varten, vaan kutsumaan syntisiä pelastukseen. Tällaista se Jeesuksen ja monta muuta esimerkkiä, se hänen leiriytymisensä oli. Ihmisten kohtaamista, ihmisten etsimistä, hankalienkin ihmisten, ja olihan se rikas nuorukainenkin, joka ei se raha ollut se este, vaan se että se oli niin kiinni siinä. Että kun Jeesuksen, se on semmoinen ehto näissä Jeesus-jutuissa, että Jeesus haluaa, että hän seurataan niin kuin koko sydämisesti, eikä niin, että vähän noin, vähän sinne päin. Niin Jeesus sanoi, että myy nyt kaikki, mitä sulla on, ja jaa köyhille. No eihän sillä olisi pelastunut, vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, sanoo Paavali, ja kaikki rahani köyhien ravinnoksi, ei se minun mitään auttaisi, ellei mulla olisi rakkautta, joka on yhtä kuin Jeesus. Niin eihän se nyt sillä olisi pelastunut, mutta Jeesus tiesi sen herkän kohdan, ja sitten hän sanoi opetuslapsille, että rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Neulan silmän läpi menee kamelikin helpommin. Mutta tuskin meillä kellään on ongelma täällä tänään, että oltaisiin liian rikkaita, mutta meillä voi olla jotakin muuta, joka on meille niin rakasta. Niin sitten ne opetuslapset sanoivat, että no kuka sitten voi pelastua? Niin Jeesus sanoi, että ihmiselle se on mahdotonta. Aamen. Se voisi oikein laittaa huoneen tauluksi, kun on aina sellaisia lempeitä, suloisia huoneen tauluja, niin lukispas jossain kirkossa, että ihmiselle se on mahdotonta. Ja sitten olisi tuommoinen kolkatakuva. Mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Jopa sen rikkaan pelastus. Se voi olla vaikeaa, mutta se ei ole mahdotonta. Ja meidänkin kohta, meidän elämä voi olla vaikeaa ja se on sellaista kompuroimista toisille julkisesti tunnustaen ja toiset kompuroi sille, ettei kukaan näe ne mielenlaadun synnit. Niin kyllähän me osataan, että rauhaa, miten menee. Ja kun selän kääntää, niin se on tuikin, oli taas siellä kokouksessa. Se on sitten niin ilkeä ihminen. Niin ja sekin on lankeemus. Sanoin tuolla edellisessäkin paikassa, että kuulemma juutalaisuudessa kielen synti rinnastetaan murhaan. Ja kyllähän kielellä on aika paljon saatu niin kuin hengiltä ihmisiä. Siis pahan puhumisella, ymmärrätte, siis leimaamisella, että se ihminen ei uskalla enää missään näyttäytyä. Ja sitten voi olla, että se juttu ei ole totta ollenkaan. Ja kiva vielä, jos saataisiin Iltalehteenkin se juttu uskonveljestä. Ei ole kauan kuin oli joku juttu. Onneksi ei nimitty paikkakuntaa eikä seurakuntaa, eikä se ei ole totta yhtään siinä jutussa. Mutta pääasia, että saadaan ainakin hypoteeseja, tämmöisiä olettamuksia. Niin kuin esittää. No niin, mutta tällä lailla meidän Herramme täällä vaelsi ja kulki, mutta hän ei pudonnut tänne jostakin suoraan sinne. Hänellä oli suku, mihin hän syntyi. Hän ei tullut suoraan sinne Betlehemin seimeen tai näin siihen syöttökaukaloon, vaan hänellä oli sukujuuret. Määrättyyn sukuun, Juudan heimoon, ja se on minua puhutellut viime aikoina, kun meillähän on tietysti kai tärkeää, että me oltaisiin semmoista vähän arvokkaampaa sukua. Että olisi kiva, jos siellä olisi jotain aatelisia, semmoisia aatelishäkkyröitä siellä sukuluetteloissa. Mutta kun usein ei ole. Jäkin sanoi, että no joo, piti sanoa, mutta sanon silti. Ja munkin suvussa on ollut poppamuoria ja joku istui Varkauesta, vielä pelastusarmeijasta, varasti rahat. Joku ystävällinen uskovainen kertoi sen minulle, että setäni on niin tehnyt. Setä, jota en ole koskaan tavannutkaan, niin jotenkin se mun kontolle sitten jäi senkin Varkaus. No joo, ei se mitään. Mutta ei meillä kaiken semmoista hienoa sukua, mutta kuule, ei ollut Jeesuksellakaan. Ja kun te olette niin kivoja, niin te ette loukkaannut, kun luen Raamatusta, että minkälaiset ne Daavidin esivanhemmat oli, ja nehän on sitten samoja sukua, mihin Jeesus syntyi. Niin esimerkiksi Ruutin kirjan 4. luku ja 11. Kun Ruut on se moabilainen, joka löysi Booaksen, muistatte, sukulunastajan ja niin päin pois, ja hänelle syntyi sitten poika, ja jolle taas syntyi poika, ja se on Daavid sitten, se poika. No niin, mutta kaikki läsnäolijat ja vanhimmat sanoivat, kun ne todisti tämän asian silloin, kenkiä vaihdettiin todistusaineistona, että tämä nyt tämä Boas lunastaa tämän Ruutin. Ruut 4 ja 11. Me todistamme, suokoon Herra, että sinun tuleva vaimosi, siis Ruut, olisi kuin Raakkeli ja Lea, joista Israelin kansa sai alkunsa. Menesty Efratassa, kasvakoon maineesi Betlehemis, ja antakoon Herra sinulle tämän naisen kautta niin paljon jälkeläisiä kuin hän antoi Peresille, jonka Taamar synnytti Juudalle. No mitäs evankeliumia tässä on? No se, että tämä on sukurutsaus. Taamar oli Juudan miniä. Te, jotka olette Raamattu lukenut, niin... Mutta ei Raamattu peittele tätä yhtään. Eikä se tarkoita, kun Raamattu kertoo näitä pahoja asioita, niin se ei tarkoita, että niin pitäisi toimia. Mutta siellä kerrotaan rehellisesti ihmisen vajavaisuus. Niin Juuda oli leski, Taamar oli leski ja Taamar pukeutui portoksi ja sai sillä tavalla tämän appiukon itselle. Ja siitä syntyi nämä nimekkäät pojat, kaksospojat, Peres ja... siis Peres ja sitten oli se toinen nimi, minä muista. Mutta kaksi niitä oli, mutta se ei mainita kuin toinen. Sitten siellä on, just siellä sukuluetteloissa on näitä, jos jonkunlaisia nimiä. Tämän Booaksenkin isä oli Salma ja sille syntyi Boas. Niin se Booaksen äiti oli Porttoraahab. Sen taas voitte lukea Matteuksen evankeliumin 1. luvusta. Ja hän varmasti ihan joka ikinen päivä tykkäätte lukea sukuluetteloita Raamatusta. Niin eikä se ole pelastuskysymys. Mutta niin kuin joku asia voi puhua, niin kuin tätä puhutteli, tätä tarjaa tämä, että Jumala tuli ihmistettiin eikä ihminen Jumalaa. Niin minua puhuttelee aina nämä alhaiset ja surkimukset. Että meidän vapahtajamme syntyi tällaiseen sukuun, kun olisi voinut syntyä Aaronin sukuun, leeviläiseen, ylimmäispapilliseen sukuun. Niin syntyy Juudan sukuun, missä on sukurutsausta ja kaiken maailman tyyppejä. Tässä on Matteus 1 ja 4. Siinä luetellaan näitä, en minä pitkästi, mutta Raamille syntyi Amminadab ja Amminadabille Nahson ja Nahsonille Salma. Salmalle Boas, jonka äiti oli Rahab. Boasille Obed, jonka äiti oli Ruut. Obedille Iisa ja Iisaille Daavid kuningas. Daavidille syntyi Salomo, se tunnetuin kuningas, jonka äiti oli Uurian vaimo. Siis ei Daavidin oikea vaimo ja alkuperäinen, vaan lankemuksesta syntyi. Te muistatte sen tarinan, eikä tässä tarvitse kaikkia Raamatusta löytyy ja haureuskohtia ja ruveta lukemaan, mutta että tällaiseen sukuun, ja se rehellisesti kerrotaan, ei kaunistele, kun meillä täytyy aina vähän niin kuin silotella, että ei nyt ainakaan niiden aikana voi ihan sitä sanoa, eikä tarkoitakaan, että puhujapöntöstä mitä tahansa puhutaan, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan, että pitää pikkusen silotella, vähän niin kuin poskee pyyhkiä ja onnetonta tukkaa kammata, kuvaannollisesti, kun menee toisten uskovaisten porukkaan. Mutta mulla olisi sellainen ihanne, mutta tämä voi mennä ihan pieleen, että ei semmoista koskaan tapahdu, että me voitaisiin tulla oikeasti sellaisena kuin me olemme. Kun mehän sanoo, tule sellaisena kuin olet, kunhan olet lähestulkoon sellainen kuin me. Niin, että ihminen, jos sä oot masentunut, sä voit tulla seurakuntaan ja sanoa, että mun menee huonosti. Tai mä olen langennut, Enkä mä nyt tarkoita, että me niin kuin koko ajan vaan puhutaan meidän synneistä ja ketä se rakentaa ja ketä. Mutta tämä evankeliumi olisi niin voimakkaasti läsnä, että me uskallamme olla sitä, mitä me olemme. Ja minä uskon, että kun kaikella tässä Raamatussa on tarkoitus, niin se on ihan tarkoitettu, että nämä on kirjoitettu tänne, että tällaisia oli Jeesuksen esivanhemmat. Sieltä ne löytyy, kun juutalaisille on tärkeitä nämä sukuluettelot, niin sieltä ne löytyy. Ja piti ottaa se moabilainen Ruut, pakana siis. Te muistatte hänen tarinansa, että sitä tarvitse toistaa, niin piti ottaa mukaan tähän sukuun, että jos siellä on profetia siitä, että me pakanastua, ei vain juutalaiset. Viesti koko Raamatus vanhasta testamentista ihan Uuden testamentin loppuun asti on se, että sinä kelpaat Jumalalle siksi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman, siis koko maailman itsensä kanssa. Se sovinto on tehty, se sovitus on tehty. Nyt sun ja mun osa on ottaa se vastaan. Ottaa vastaan se sovitus, koska se jää muuten turhaksi armo, niin kuin Paavali sanoi, että nyt tänä päivänä, nyt on otollinen aika, että Jumalan armo jäisi turhaksi. Se jää silloin turhaksi, kun sitä ei käytetä, eikö niin? Tämä on kauhean yksinkertaista selitystä. Että se on turha, semmoinen on turha, mitä ei käytetä. Joskus valittiin joku esinekin aina vuoden turhakkeeksi. Niin tämä armo on turhake, jos et sitä tarvii. Mutta ettei sun tarvi ajatella, että nyt Jumala ei enää armaada, kun sä oot aina mankumassa sit armoa. Sä oot aina pyytämässä, anna anteeksi, anna taas anteeksi. Joskus tai joku meistä voi laulaa, että useinkin saan tunnustaa, mä lankesin. Että eihän se nyt enää voi kuulua mulle se armo. Kuule, se kuuluu sulle asti, kun sä et enää ikinä lankee, kun me tulemme hänen luokseen. Kun me saamme olla siinä Jumalan majassa. Silloin me katsomme hänen kirkkauttansa, ei niin kuin kuparikuvastimesta arvoituksen tavoin, vaan kasvoista kasvoin. Niin kuin Jesaja 33 jotain sanoo, saamme katsella kuningasta hänen ihanuudessaan. Missä nyt on veronlaskija punnitsija? Se tarkoitti sitä paapelia, kun siellä ne oli orjan työssä ja verottaja vei aina verot köyhälistön verta. Joo, niin se on ollut aina. Mutta keisarille mikä keisari? No joo, niin sieltä asti tämä sanoma, että Jeesuksessa me pääsemme Jumalan yhteyteen ja Jeesuksessa hän on meidän vapahtajamme. Mutta hän tuli, leiriytyi ihmiseksi, mutta kun hän tulee toisen kerran, hän tulee kuninkaana ja me saamme katsella hänen kirkkauttaan. Ei sellaista kirkkautta kuin tämä, missä tämä sanoo, tämä Johannes, että sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisen pojalla on isältä, niin se oli semmoista arkikirkkautta. Vain kirkastusvuorella he näkivät, Pietari, Jaakob ja Johannes, Jeesuksen vaatteetkin niin kirkkaana ja valkoisina, ettei sitä paras vaatteen valkaisijakaan voi niin sellaiseksi tehdä. Ja sielläkin keskusteltiin Golgatasta. Mutta muuten se kirkkaus oli hyvin arkista. Johanneksen evankeliumin toinen luku sanoo, että kun hän teki sen ihmeen, muutti veden viiniksi Kaanaan häissä. Tämä oli ensimmäinen tunnusteko, jonka hän teki ja ilmoitti sillä kirkkautensa. Ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Se oli aika arkista, vaikka se olikin hääjuhla. Siis tällainen asia, että se on sama kuin suomalaisissa häissä loppuisi kahvi tai kakku. Niin siellä se oli tämä viini. Niin Suomessa ei paljon siitä parane puhua. Mutta joka tapauksessa siihen hääjuhlaan kuului tämä viini ja vielä parasta annettiin lopuksi, kun oli vähän kännis. Raamattu sanoo, että huonompaa annetaan, kun ne humaltuu, mutta sinä olet antanut ja tarjonnut ylkätarjos ihan parasta. Mutta ei se ylkätarjonnut, ei se maallinen isäntä, ei se mitään tarjonnut, vaan Jeesus tarjos. Ja se on se viesti, että Jeesus antaa parasta. Sinä annat minulle suuremman ilon, sanotaan psalmi 4:8, kun heillä on runsaasta viljasta ja viinistä. Herra on isäntä, joka tarjoaa reilusti. Me puhuttiin sitten Mefibosetista ja Heimo, kyllä minun vapautti, että puhu sama teksti, mutta en nyt sentään sitä. Mutta reilu isäntä, niin kuin Daavid oli. Semmoinen, joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa paljon. Semmoinen, joka on oikein kitupiikkiä, nyt en puhu rahasta, tästä armosta, että kun ei armasta itseään, sä käyt, voi surkeus, en minä ole, ei herra minun rakastaa, mä puhun itsestäni, mulla on tämmöinen levy tuo päässä, ei se mulle anna anteeksi, voi minua, voi, 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 voi. Eihän sitä voi sitten toisillekaan niin näyttää. Mut kun on itse saanut kokea hallelujaa, että mä suurin kaikista syntisistä. Saan lapsen lailla nyt laulaa näin. Niin kuin lainaa sitä Paavalin sanaa, että minä olen syntisistä suurin. Se on niin valtava armo, se on niin valtava armo. Ja me saamme katsella kerran häntä sitten todella niin kuin kasvoista kasvoin. Kato, mitä olisi pitänyt puhua. Mutta en puhu enää pitkään, mutta kato, mitä olisi pitänyt puhua. No siinä on se sukuluettelo ja leiriyty ja arkikirkkaus. Ja sehän loppuukin sitten näköjään siihen, että kerrankin joku loppuu niin kuin ajoissa. Se on Jesaja 33 ja 17. Ja saamme katsella kuningasta. Onko Jeesus tänään sun vapahtaja? Mä uskon, että meidän kaikkien vapahtaja, hänhän on meidän kaikkien vapahtaja, mutta että sä oot ottanut hänet vastaan. Niin kerran tulee se päivä, että me nähdään hänet kuninkaallisessa loistossa. Ja taas se vanha laulu, josta niin pidän sanoa, että hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Elon työ, kun on päättynyt ja mennään Jeesuksen luo. Niin ne aatelismerkit pysyy, näin ajattelen. Ja sen vielä sanon, se piti sanomani, että kun se puhuu senkin kohan toi tarja, se Jesaja 7, niin kun siinä on, niin se on puhutellut minua, kun sehän profeetta sanoi sille kuningas Ahasille, että pyydä merkki Herralta. En pyydä, en Herraa vaivaa. Herra antaa merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja sen nimeksi pitää panna Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Eli Jumala tyrkyttää evankeliumia. Ei olla vähäkään kiinnostuneita. Ja samaan siinä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet vastaan, siis juutalaiset. Mutta kaikille, jotka otti, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Niin ei nyt enää kitistä sitä, että ottaako hän Herra vastaan vai ei, koska Raamatus lukee, että ketään, joka hänen luoksensa tulee, niin hän ei heitä ulos. Niin uskotaan siihen sanaan, tuntu miltä tuntuu. Jotkut me ollaan sellaisia, että ei meistä ikinä tunnu paljon miltään tai korkeintaan pahalta. Mutta Jumalan sana, mihin toi Tarjakin panee, aina pidän julistuksesta, jossa käytetään Raamattua. Se on ihan sallittua hengellisessä kokouksessa, että käytetään paljon Raamattua. Niin siihen se meidän usko perustuu. Meidän, joiden tunne-elämä on niin rikkiä hajalla, että siitä ei ota kuule, se kuuluisa Erkkikään selvää. Niin siitä, mutta kun meillä on usko Jeesukseen, Jumalan sanaan, niin sielun vihollisenkin syytösten edes me voimme sanoa, että joo, mutta kun Jeesus sanoo, että se ei heitä ulos. Kun Jumalan sana sanoi Jesajan kautta, että sun hamaan harmaantumiseen asti minä kannan, nostan, kannan, vien perille. Mirjan, siellä voittolaulus, kun ne punaisen meren ylitti, niin siellä sanotaan, että perille kulkee se kansa, jonka Herra on itselleen luvannut. Sinä, joka kitisit, että emme varmaan koskaan pääse perille, et pääsekään, se on sun uskostakin. Mutta kun Herra vie, halleluja, se on nostanut meidät sieltä lokasesta liejusta, pelastanut, antanut Pyhän Hengen sinetin meille vakuudeksi, ja meillä on lapseuden henki, jossa me huudamme Abba, Isä, niin sinä, jolla on lapsia, niin ethän sä koko ajan oota, että voi että, kun se ei enää olisi mun lapsi. Ei sitä tarvitsisi enää koskaan nähdä. Kyllä on niin tympeä pentu, että isänsä tullut tai äitinsä. Kun en ikinä vaan tarvitsisi nähdä. Vaan vaikka se olisi minkälainen se sun lapsi, niin sä odotat, että sitä vielä ja tulisi käymään. Tulisit käymään useammin kuin kerran kuussa. Tulisi käymään vielä suuremmalla rakkaudella. Jumala haluaa olla meidän kanssa. Hänen ihastuksenansa oli ihmislapset. Eli et sinä ole vaivaksi hälle. Et ole. Joillekin me voidaan olla tympeät ihmiset. Minäkin tällainen puhelias, kuka minunkaan jaksaa loputtomia kuunnella. Mutta Herra jaksaa. Halleluja! Eikä se tympännyt meihin koskaan. Eikä se kyllästy. Täällä kysy aina sama asia. Että on 60 vuotta tullut uskossa, 50, eikä vieläkään älyä. Kyllä on kuule lapsen kengissä. Ei ole kuule sullakaan ihan kaikki muumit Laaksossa. Mutta ei sano silleen, vaan uudelleen samaa Raamattua kuulee, että Heimoja, Erkkiä, ketä meitä on, Väinöjä, Telma ja kaikki, niin uudestaan, niin kuin yksi laulu saattaa, uudestaan mulle se kerro. Eestäin et vapahtajan, tyhjensit tuskien kalkin, pilkan sai katkerimman. Tappura taivalta kulki, ja niin edespäin, se on se Jeesuksen voitosta laula 111.